Planetárium.
Dávat dohromady rodokmen svých předků není vždycky snadné, zároveň je to však velké dobrodružství. Vyprávět o tom bude historička a archivářka Věra Hladíková.
V poslední části našeho listopadového seriálu navštívíme s geologem Karlem Machem močály na jihovýchodě Spojených států. Podobně to vypadalo ve Třetí horách u nás.
Chybět nebude ani pravidelný přehled zajímavostí, naše soutěž a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Největší rozrůzněnost hub nenajdete v tropech, ale spíše v chladných oblastech světa. Výzkum českých vědců, založený na sekvenčních datech z více než 3000 vzorků půdy ze všech kontinentů a řady ekosystémů, také ukázal, jak choulostivé na stabilní klima jsou mykorhizní houby, které žijí v symbioze s rostlinami a pomáhají jim získávat z půdy živiny. Patogenní houby, které rostlinám škodí, mají s teplotními výkyvy mnohem menší problémy.
Letos na jaře donesl náhodný nálezce do Královéhradeckého muzea 9 spirál ze zlatého drátu o celkové hmotnosti 0,25 kg, které našel v lese u Náchoda. Vědci nález datovali do mladší doby bronzové, mezi roky 1200 až 900 před Kristem. Podobné spirálky podle nich sloužily jako polotovar pro další výrobu nebo jakési platidlo. Nálezce teď dostane od kraje podle zákona odměnu ve výši skutečné hodnoty zlata, která činí více než 200 tisíc korun.
Planina Nazca na jihu Peru je známá svými geoglyfy, obřími obrazci viditelnými jen z okolních kopců nebo letadel. K desítkám již známých přidali nedávno japonští vědci na 140 dalších, které během staletí zničila eroze. S pomocí moderních technologií se je však podařilo rekonstruovat. Nově objevené obrazce prý pocházejí z prvních dvou století našeho letopočtu a znázorňují ptáky, opice, hady, rybu, kočku, lamu nebo člověka s hranatou hlavou a holí v ruce.
Japonská sonda Hayabusa 2 opustila asteroid Ryugu, u kterého strávila necelý rok a půl, a vydala se zpátky k Zemi. Jak japonští vědci věří, na palubě veze vzorky materiálu odebrané z povrchu planetky při dvou přiblíženích speciálních hubicí. Na planetce zanechala dva japonské landry Minerva a německo-francouzský modul Maskot. Jejichž přístroje odeslali z povrchu snímky i vědecká data. Domů by se Hayabusa 2 měla vrátit koncem příštího roku.
Hned tři české firmy se s americkou Pensylvánskou univerzitou podílejí na vývoji nového rentgenového teleskopu Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA, a to včetně konstrukce speciálního uhlíkového kompozitového tubusu. Teleskop má už za sebou první krátký suborbitální let zhruba 200 km nad zemským povrchem a přistání v Tichém oceánu, které zvládl bez poškození, přestože do elektroniky rakety natekla mořská voda.
Teleskop by měl v budoucnu analyzovat rentgenové objekty ve vesmíru zcela novým způsobem. Bude schopen zachytit rentgenové záření o vyšší vlnové délce než současné kosmické dalekohledy a detekovat prvky vznikající při erupcích supernov těžší než železo.
Pojďme z vesmíru zase zpátky na Zemi. Na konstrukci teleskopu se nemůže podílet každý. Skoro každý by však měl být schopen sestavit svůj vlastní rodokmen, i když to přeci jen dá trochu práci. Za chvilku si povíme, jak se to dělá. Už jste se někdy pokoušeli sestavit si rodokmen, zjistit, kdo byli vaši předci, kde žili, čím se živili, kolik měli dětí, jak zemřeli?
Nejsnazší je samozřejmě objednat si rodokmen u nějaké firmy nebo profesionálního genealoga.
Ovšem tento způsob vás jednak připraví o docela dost peněz a pak také o vzrušení, zábavu a někdy třeba i dojetí, které může takové vytváření vlastního rodokmenu přinést.
Leckdy se dokonce ze sestavování rodokmenu může vyklubat váš celoživotní koníček, i když někdy malinko splašený. Konečně uslyšíte sami.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Díky internetu a postupné digitalizaci matrik a řady dalších archivních fondů ani nemusíte kvůli rodokmenu obcházet archivy. Vše nebo alespoň většinu můžete vybádat z pohodlí domova.
Jak na to, o tom jsme si povídali s historičkou a archivářkou Věrou Hladíkovou z archivu města Ústí nad Labem. První otázka zněla, čím začít?
Docela dobrý je začít doma. Vždycky doma ve skříních a šuplících, vybrat všechno, co tam je a dát si na hromádku rodný, všechny ty babičky, dědečky i rodiče, protože na matričním dokladu těch rodičů jsou zase jejich rodiče. A čím starší jsou dochované matriční doklady, tak sám jsou i prarodiče, protože na rodný list se psali i 3 generace. Nebo odací listy, to samé, jo. No a udělat si z toho už informaci. Dát si to do nějakého pavouka, tabulky. Důležitý je vědět, kromě jmén, dat, narození, úmrtí, sňatků, ještě místo toho skonu, té události. No a pak, když jste takhle hotoví, tak se odeberete do patřičního archivu. A záleží na tom ještě, jako kolik těch informací máte. Někdy vám něco chybí. A přitom je to mladé období. Takže je jasné, že nebudete v matrikách digitalizovaných ani v těch, které jsou v archivu uloženy. Ty události budou zapsané v živých matrikách, které jsou ještě na těch matričních úřadech. A abyste neobtěžovali tolik ty dámy na matričních úřadech, protože oni vám to nemusí vůbec udělat, ani vás do toho pustit, oni to sami musí najít a oznámit vám ten fakt, který tam najdou, tak je dobrý jít právě do obyčejného okresního nebo městského archivu, kde ten dotyčný žil. Třeba žil v Řehlovicích našich, tak vy půjdete do archivu v Ústí, protože ústecký archiv je příslušný pro ty Řehlovice naše. No a tam jsou takové věci jako policejní přihlášky, knih domovského práva, různé soupisy obyvatel podle čísel popisných, podle zaměstnání, podle všeho možného, tak a vy v tom archivu začnete pátrat tady v těch dokumentech a hledat si ty svoje věci, které k tomu potřebujete. Nebo jsou sčítání obyvatel a v těch sčítáních obyvatel podle čísla popisného a místa té vesnice, tak najdete, kdo tam žil a v tom jsou i zase ty osobní údaje zapsané. Takže i dokonce domovská obec, nebo kdy dostal domovský právo kam, kde se narodil. A tím pádem zase budete vědět, když dědeček se narodil 1901, třeba zrovna v těch Řehlovicích, tak vy víte, že máte jít do matrik už pro Řehlovice. A pak půjdete do archivu, který spravuje ty matriky starý. No a protože jsou už digitalizovaný, tak půjdete do svého pokoje a na počítači si začnete hledat.
A kde matriky na internetu najdete?
Doporučujeme začít na stránce genealogie.cz. V levém sloupci hlavní stránky klikněte na záložku digitalizace.
Objeví se před vámi interaktivní mapa České republiky, na které je přehledně znázorněno, jaký oblastní archiv spravuje to, které území naší země.
Pak už stačí jen kliknout na požadované území a dostanete se na stránku příslušného oblastního archivu. Zde si najdete odkaz na digitalizované matriky a můžete začít.
Upozorňujeme, že každý oblastní archiv má své webové stránky i digitalizované dokumenty zpracované jinak.
U některých archivů to chce trochu trpělivosti, než pochopíte, jak s jejich digitalizovanými materiály pracovat. Na webech jiných archivů je procházení digitalizovaných matrik velice snadné.
A jak s matrikami, ať už digitalizovanými nebo těmi originálními, pracovat dál?
Nejlepší je začínat matrikama narození. A třeba znáte, kdy se narodil, kde se narodil, zjistíte si, pod kterou farnost ta obec patřila, otevřete si. Narodil se 1901, vy zjistíte, že obec má matriku na tohle období narození od roku 1890 do roku 1920. 12. Tak si ji otevřete, řeknete, há, tam bude. Ideální je, když jsou rejstříky, protože to si najdete Macháčkovi pod M a tam bude stránka a vy tak nějak budete listovat, až se k tomu dopracujete. Stačí jenom hledat samozřejmě. Teď je rozdíl, jestli jste v českém prostředí, ve vnitrozemí, a je rozdíl, jestli jste v pohraničí. V tom pohraničí bude jenom němčina na rok 1901 a na tohleto období. V tom českém prostředí bude čeština. Dokonce v období, kdy Marie Terezie zavedla úřední jazyk němčinu, tak v českém prostředí se psalo česky. To mě úplně fascinovalo. Já pořád tady pracuji s německými údaji a najednou pro naši rodinu jsem ve východních Čechách. Je, tady je to česky, ale jdete dál a dál a pořád je tam čeština, to je fantastický. Pak se to vystřídá s latinou. Musíte se připravit na strašný škrabopis. Ty faráři měli velice nečitelné rukopisy a cizí jazyk, no. Němčina a latina.
Latinu ani němčinu nemusíte ovšem při své badatelské práci v archivu ovládat. Stačí mít po ruce slovník, říká archivářka Věra Hladíková.
Jak dál upozorňuje, počítejte také s tím, že německé zápisy, ale třeba i ty starší české, nejsou psány latinkou.
Takže je to německá nebo gotická kurziva, neboli se tomu říká kurent, no a tím se psalo. Od roku 1500 v pohraničí až do roku 1945 vše je psáno kurentem. Výjimkou jsou váleční matriky, psaly na stroji nebo krasopisnou latinkou a vždycky je matrika psaná rukopisem.
Když se zastavíme u těch matrik narození, takže samozřejmě tam bude datum narození, co ještě za informace to můžeme najít?
Je tam datum narození, kde se narodil, to místo je vždycky ta matriční kniha, ale je tam i číslo popisný, v kterém domě, protože ve směs všechny děti rodili doma. To se taky docela dobře hledá, protože když nemáte index a opravdu listujete celou matrikou, tak první, co můžu koukat, je na číslo popisný. Vím, že pořád seděli na jednom gruntě nebo ve mlýně, to má jedno číslo a 200 let budete v jednom čísle. Tak to je dobrý, tak koukám jenom na číslo popisný v té vesnici a jedu. Pak je tam samozřejmě porodní bába, jsou tam maminka, tatínek a svědkové a kmotři. A ještě u těch rodičů je právě hezké, že tam je otec a ten je zase tam je napsáno, čí je synem, takže máte tam i další generaci. Takže vy máte to narozené dítě, to je jedna generace, máte jeho rodiče, to je druhá generace a třetí generace jsou rodiče těch velkých.
Takže spousta informací, z kterých zase můžeme...
A postoupíte dál. Tam v tom zápise u rodičů je napsáno, kde žije, že je třeba dělník v Neštěmicích, takže tam je i kde bydlí. Většinou teda bydlí tam, kde se to dítě narodilo, na tom stejném čísle popisném. A že je synem tohodle a ten je zase třeba z té vsi nebo z jiné vsi. Takže vy do té další generace půjdete zase do té jiné vsi. No a ještě tam bývá i kdy byli odáni. A někdy ne, ale to tak jako občas ten pan farář toho napsal míň. Čím půjdete do staršího období, tím míň je tam toho napsáno. Čísla popisná jsou až po roce 1770, někdy už jsem tam předtím jsou zapsaný. Takže před rokem 1770 nejsou čísla popisná, nejsou rejstříky, to už pak musíte opravdu celé číst. Potom ještě později není už ani povolání. A u maminky je napsáno, že třeba Franz Kindl, rolník, a maminkou je Marie. Oni tam prostě víc k té ženě nenapsali. Proto je docela dobré vždycky začít rodokmen z mužské linie, vzít si tatínka a jet dál do jeho předků, zas jenom po té jedné linii, po linii jeho otce. A každý má vždycky otce a matku, takže se pořád držet toho otce. Samozřejmě narazíte na svobodnou matku, takže zase jít po jejím otci, držet se toho jména. Nepřeskakovat a nedělat všechno najednou. Ty všechny matky a babičky a slavné rozvětvení, to budu dělat potom. Co můžu zjistit k té jedné linii, toho se držím.
Zkrátka, nejdřív jít po tatíncích, pak třeba zkusit linii maminek a větve v podobě sourozenců si udělat až nakonec, jako takovou třešničku.
Kromě matrik narození existují také matriky oddání, ve kterých se uvádí původní bydliště manželů.
Za prohlédnutí pochopitelně stojí i matriky zemřelých. V první řadě proto, abyste věděli, kdy vaši předkové zemřeli.
Nebo narazíte na to, že najednou je ten předek s jinou ženou, tak si říkáte, proč rozvod nepřicházel v úvahu. To spíš ve městě a až na konci 19. století a 20. takže ona umřela. Jedna z těch babiček, že jo. Takže musíte najít, kdy umřela a on se musel teda oženit znovu, no. A ty úmrtní matriky vás můžou zajímat i z důvodu toho, v jaké nemoci v té rodině se vyskytují. Miminka, že jim umírali strašně moc, ale v těch starých, tam je to obecněji, že umřel na zánět nebo na horečku, děti na psotníček.
Říká archivářka Věra Hladíková.
A kam se až můžete v pátrání po svých předcích dostat? Pokud jsou všechny matriky dochovány, tak byste bez potíží mohli doputovat nejméně do roku 1794.
Proč právě sem?
On totiž v tomhle období Josef II. Zavedl reformu a matriky prohlásil za veřejně přístupné listiny, to znamená, že to je doklad správní průkazností. Nařídil je i židovským a ostatním církvím, aby je vedli, a zavedl formulář, prostě kolonky v matrice, a tam se psalo už do kolonek, tak to je to ideální. A předtím ty faráři to psali jako své slohové cvičení. Takže v úmrtí je obrovský odstavec, kde je napsáno, jak byl opatřen všemi svátostmi na tom a tom hřbitově, v tom a v tom kostele, kvůli jednomu jménu, který tam pracně hledáte. A je to psaný, jak to běželo a leželo, takže kolikrát ani nedodržovali takovou tu chronologii, když přišli pozdějiš nahlásit to narození, tak on to tam prostě jen tak, jo. Není v tom už takový pořádek. Ještě se musí počítat vždycky se ztrátami, že ty matriky nejsou dochované, takže dojdete do poloviny 18. století a předtím už to nemám, protože nejsou dochované, takže se jde do jiných, třeba soupisy podaných, jde se do vrchnotenských archivů a i ty bývají digitalizovaný už tyhle. Chce to všechno se poptat v archivu a tam vás poučí.
Je také dobře vědět, jakého vyznání byly vaši předci, abyste evangelíka nehledali v katolické matrice.
Pokud pocházíte ze židovské rodiny, židovské matriky najdete v Národním archivu. Jsou také digitalizované. Ovšem mnohé z nich se kvůli pogromům a především holokaustu nedochovaly.
A pokud vám vrtá hlavou to zmíněné kurentní písmo, nebojte se ho. Kurentní abecedu lze snadno najít na internetu, anebo si pro ní můžete dojít do archivu. Rádi vám tam pomohou.
Například v archivu města Ústí nad Labem, kde právě pracuje historička a archivářka Věra Hladíková, mají tuhle abecedu už předem pro všechny badatele připravenou.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát vás pozve na krátký výlet ze země plochy na země kouly a zase naspátek.
Sepsání tohoto dílu inspiroval nedávný tweet, ve kterém Společnost ploché země ohlásila, že má své členy po celé země kouly. Evropa v 21. století je tak naivní a prostoduchá. Její obyvatelé si myslí, že země je plochá. Zarazilo vás to? A že to je absurdní paušalizace, protože v země plochu věří jen hrstka pomatenců a čtenářů Pračeta? Přesně takovéto absurdní paušalizace se většinou dopouštíme, když mluvíme o našem středověku. Po generace šíříme mýtus o úsměvné představě země co by desky. Plochy, jejíhož okraje lze na korábu dosáhnout a pak už jen přepadnout do hlubin vesmíru. A díky tomuto mýtu si můžeme říci, jak poetické, jak hloupé, jak středověké a o, jak my jsme dál a chytřejší. Není to pravda. Tvrzení ve středověku si lidé mysleli, že země je plochá, je právě tak pravdivé jako totéž tvrzení o našem století. To jest je pravdivé jen spola. Ano, část lidí tuto myšlenku přijala za svou a podporovala ji. Zdála se jim tak zřejmá, jako se zdál zřejmý pohyb slunce po obloze. Existenci tohoto názorového proudu dokládají až surrealistické iluminace z tehdejší doby, ale argumentovat jen jimi by bylo liché. V tehdejších publikacích se objevují taky iluminace zajíců honících psy anebo žen sbírajících ze stromu penisy. A tady by snad nikdo netvrdil, že toto byly obecné domněnky středověké Evropy. Navzdory všem civilizačním porivům totiž na našem kontinentě stále přetrvávala intelektuální elita, která za pomoci řeckých filozofů, arabských astronomů a konec konců i za pomoci křesťanských námořníků předkládala důkazy o kulatosti země. Pravda, přesvědčovat o zeměkouli mohlo být ošemetné, když kolem sebe vidíme takřka rovinu, ale s tím se filozofové uměli vyrovnat v celku své rázně. Smysly nás klamou a basta. A ejhle, zrovna tady měli pravdu. Zkrátka i ve středověku ti opravdoví odborníci neměli pochyb o tom, že žijeme na kouli. Rozdíl mezi dobou tehdejší a dnešní je jen v rozšíření této koncepce mezi prostý lid. A samozřejmě taky v důkazu. To, co v 15. století je hypotézou, je dnes verifikovaným faktem. K verifikaci staro- i středověké hypotézy došlo až v 16. století, když konečně hrstka lidí na pár lodích vyplula z bodu X směrem na západ a připlula do bodu X z východu. I když ani tady to nebylo úplně jednoznačné. Na západ vyplul Magaljenš, z východu ale připlul Elkáno. Toho prvního chudáka zabili domorodci na druhé straně planety. Pro myšlenku o kulatosti země je ale stejně zásadní plavba, která se uskutečnila o generaci dříve. Je to ta slavná Kolumbova výprava. V roce 1492 vyplul ze Španělska na dálný západ, aby dosáhl dálného východu. Pomineme-li ekonomickou a politickou motivaci k tomuto činu, pak je na snadě, že v tom sehrál zásadní roli předpoklad, kulatosti země. A teď uvažme, jak dlouho při tehdejším šíření informací muselo trvat, než se takový astronomický model dostane z pracoven myslitelů do kajut námořníků. Plyne z toho, že kdo se koncem středověku zabýval naší matičkou zemí prakticky i teoreticky, představoval si jako kouli a nikoliv jako tu placku. A byl tak člověkem více moderním, než je dnes celá řada našich současníků.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V listopadu hrajeme o knihu Tomáše Přibyla Dobytí měsíce, příběh programu Apollo. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte.
Expedicí Apollo 17 na měsíc v prosinci 1972 oficiálně skončil americký lunární program, další výpravy byly zrušeny. Vesmírná loď Apollo však přece jen ještě párkrát do vesmíru letěla.
Napište nám, která její mise byla poslední, ve kterém roce se uskutečnila a kteří američtí astronauti tvořili posádku tohoto posledního Apolla.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do konce tohoto víkendu. Hodně štěstí.
Co bude dál? Navštívíme státy amerického jihovýchodu, kde se rozkládají bažinaté oblasti, velmi podobné třetihorním močálům, které daly vzniknout Mostecké uhelné sloji. Před nějakými 17 až 20 miliony lety v třetihorním období miocénu panovalo na Mostecku a obecně ve velké části dnešního Podkrušnohoří teplé a vlhké podnebí s častými srážkami. Vhodné geologické podmínky navíc napomohly trvalému zamokření krajiny.
V ní rostly vlhkomilné rostliny, především jehličnany, baheni cypřiše, tisovce a patisovce, opadavé stromy, které vytvářely obrovské množství organické hmoty. Ta se po 100 000 let ukládala pod nimi a dala tak vzniknout více než 200 metrů silné vrstvy rašeliny.
Poté, co tuto vrstvu později překryly stovky metrů jílových a pískových nánosů, začala se rašelina zvolna měnit v uhelnou hmotu, dnešní hnědé uhlí. Na Mostecku ho najdete ve vrstvách, které mají mocnost kolem 30 metrů.
Zbytky třetihorní flóry, ale také fauny, se do dnešních dnů dochovaly především v těsném nadloží uhelné sloje v podobě četných fosílií. Právě tyto nálezy umožňují vědcům rekonstruovat podobu třetihorní krajiny v dnešním Podkrušnohoří.
Mají s čím srovnávat. Podobný typ krajiny nacházíme třeba na pomezí jižní Číny a severního Vietnamu, kde se mezi rýžovými poli dodnes setkáte s patisovci v kombinaci s podobnými živočichy, kteří žili v miocénu u nás.
Pro našinci je však mnohem přístupnější bažinatá oblast jihovýchodní části Spojených států, například floridské močály Everglades i další trvale zamokřená místa, kde i v současnosti tisovce rostou a pod nimi se vytvářejí vrstvy rašeliny.
Bude z ní jednou uhlí? I to se dozvíte v závěrečné části našeho hnědouhelného seriálu. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Geolog akciové společnosti Severočeské doly Karel Mach severoamerické močály nedávno navštívil. A protože zná dobře i to, co zbylo spod krušnohorských močálů, může dobře srovnávat.
Jak to v močálech na jihovýchodě Spojených států vypadá? Co tam všechno roste, kromě tisovců? A je to stejné společenstvo, jaké rostlo ve Třetí horách, třeba na Mostecku?
Skutečně tam narazíme na velice podobné rostliny, dokonce narazíme tam i na rodově skoro totožné rostliny. Nedá se říct, že by to byly potomci těch rostlin, které rostly tady u nás, protože v období Třetí hor už mezi Evropou a Amerikou existoval oceán a to pro rostliny je dost velká překážka, tak aby se tam dostali. Nicméně jsou to potomci zřejmě podobných předků, kteří už vznikali někdy v křídovém období nebo třeba ještě dříve, než Atlantský oceán vznikl. A tyhle ty rostliny doopravdy pokrývají celou tu škálu toho, co tady nacházíme v tom fosilním záznamu. To znamená, můžeme tam vidět, jak ty rostliny, které tady u nás vytvářely ten močál, nebo žily v tom uhlotvorném močálu. A to jsou zejména právě ty tisovcovité stromy, ale i spousta bylinných prvků, které v močálu rostly. Například vřesovcovité, můžeme tady najít čajovníkovité rostliny, magnoliovité rostliny. Tyto rostliny dneska ve skoro stejné podobě můžeme vidět právě v těch Spojených státech v okolí těchto močálů nebo přímo v těch močálech. Ten samotný močál je velice monotónní záležitostí, pokud se v něm vyskytujete, že je tam několik druhů rostlin. Samozřejmě vůči jsou ty tisovcovité dřeviny a v podrostu tam je spousta bylin a keřových součástí. Zajímavé je, což pro nás jako Středoevropany není obvyklé, že jak ten močál, tak okolní lesy, které jsou třeba suší, tak jsou smíšené v tom smyslu, že se v nich vyskytují jak opadavé dřeviny, tak dřeviny, které jsou stále zelené. Přesně tahle ta situace tady panovala u nás. Mezi takové druhy, které se běžně vyskytují například v podrostu těch taxodiovitých stromů, bych jmenoval třeba vřesnu, která je tady běžně známa ve fosilním záznamu a v té Americe ji můžete vidět taky velice často. Mohl bych jmenovat palmy, takovým typickým je palma sabal. V jíře listů této palmy tady můžeme najít velice často a vypadají v podstatě jako jedna ku jedný té palmě, která dneska roste v Americe.
Může návštěva současného živého močálu přinést geologům či paleontologům nějaké nové poznatky, které by jim umožnily lépe pochopit to, co se z třetihorní krajiny dochovalo v podzemí našich uhelných slojí?
Jak říká Karel Mach, návštěva mu především pomohla utřídit si v hlavě své dosavadní představy o mechanismu kupení rostlinné hmoty v rašeliništi.
V té jihovýchodní části Severní Ameriky jsem navštívil několik těchto močálů, nebyly všechny stejné, navíc se rozkládaly od Floridy až po Washington, což je v podstatě 1,5 tisíce kilometrů, čili poměrně široké pásmo, ve kterém se ty podmínky malinko měnily, ale i tak jsem v podstatě získal obraz o tom, jak ten močál asi v té době vypadal, a to nejenom z hlediska těch rostlin, tak i z hlediska toho, jakým způsobem se tam vyskytují a žijí ty zvířata. A v řadě případů to pro mě bylo velmi překvapivé, jak tyto močály fungují. Jedna z takových zvláštních situací, na kterou člověk v Americe narazí, je například to, že tam pravidelně dochází u těch močálů k vyhoření části toho lesního porostu a nebo dokonce i už nakupené vrstvy rašeliny. Děje se to přírodním způsobem a děje se to v dobách, kdy je trošku menší přínos srážek v těch suších obdobích, tak na přechodu mezi těmi sušími a vlhčími obdobími roku může docházet k tomu, že prostě přírodně dojde třeba bleskem k zapálení nějaké té dřeviny v rašelništi a následně dojde k vyhoření obrovské plochy těch močálů a ke vzniku takové vrstvičky dřevěného uhlí. To je věc, se kterou se tady u nás v Mostecké pánvi v Uhelné Sloji setkáme taky dosti často, zejména tady na Bílinsku, na Ústecku, to znamená v té spíše západní části Mostecké pánve. A tahle ta věc ukazuje, že i tady u nás v tom období miocénu probíhaly intenzivní požáry. V Americe se tadyhleté situaci, kdy dochází k vyhoření těchto oblastí, které jsou často různými chráněnými přírodními oblastmi nebo národními parky dokonce, tak se z začátku stavěli s tou snahou tomu zabránit, protože jim to v podstatě narušovalo tu krásnou situaci tak, jak tam je aktuálně, ale taky záhy pochopili pod nějakém zhruba 20-30 letém vývoji, že provádět nějaký management, který by zabránil tomu, aby například z těch močálů otékala voda a podobně, že to je v podstatě proti přírodě a že pravidelné střídání, vyhoření takového močálu a jeho opětovnou regeneraci, že to je prostě normální věc a že to takhle vlastně fungovat má. Tady u nás v tom miocénu se to nádherně potvrzuje, že to takhle doopravdy fungovalo. To vyhoření neznamená vyhnutí těch rostlin. Znamená to, že se prostě jenom změní jejich složení a postupně se bude vyvíjet zase k tomu původnímu, tak jak tam bylo.
Močály amerického jihovýchodu umožňují poučenému návštěvníku setkat se s nepřeberným množstvím detailů, kterému, pokud je třeba geolog hnědouhelné pánve, mohou být značně povědomé. Jako by je už někde viděl.
V případě geologa Karla Macha se ono pověstné déjà vu týkalo hlavně pařezů.
Například tady na dole Bílina, ale taky na sousedním lomu Vršany u mostu se často setkáváme s těmi pařezovými částmi stromů in situ. A v minulosti jsme byli velmi ohromeni jejich rozměry, například šířkou. Ve stěně toho povrchového dolu prostě vidíte pařezovou část stromu s poměrně příliš vyvinutou kořenovou sítí, ale ten samotný pařez má třeba průměr 2,5 až 3 metry. A to v nás evokovalo takovou představu, že ty stromy musely být obrovské, že to musely být něco jako dneska jsou v Severní Americe sekvoje nebo sekvojovce. A tady teprve v Americe mi došlo, že o nic takového se nejedná, že ty stromy, které rostly v takových těch vlhčích podmínkách, ať už rostou v bahně, v písku, anebo přímo na tom rašelinném substrátu, tak prostě vytvářejí jiné růstové formy, než na jaké my jsme tady v Čechách zvyklí. A sice právě tady u těch tisovcovitých se to odvíjí tím způsobem, že spodní část toho kmene je velmi rozšířená, je to do výšky maximálně řekněme 2,5 metru, dochází k výraznému rozšíření toho kmene, často ta část toho kmene uvnitř i vyhnívá, takže je dutá, což je taky věc, se kterou jsme se tady setkávali a vůbec jsme si s ní nevěděli rady, proč teda ty pařezy vypadají jako pohár, proč jsou prostě vyprázdněné. A tohle to přesně jsem v té Americe viděl. Takže tam doopravdy můžete vidět výrazně rozšířené spodní části, jak u těch tisovcovitých stromů, tak i u některých listnatých stromů, například u tupel. Tupela je taky typická dřevina, kterou tady známe z fosilního záznamu, ať už v podobě listů nebo plodů. Tak u těchto dvou typů rostlin jsme tohleto zaznamenali v té Americe. A je to pro ně naprosto typická věc. A krásně nám to osvětlilo, to, co dneska vidíme v tom fosilním záznamu, či to už je věc, která nás nepřekvapí. A dneska už neříkám exkurzím na důl Bílina například, že tady rostly obrovské stromy, ale vím, že to byly stromy, které třeba dosahovaly výšky maximálně 15-20 metrů. Jenom tam byla ta nejance, že prostě ta pařezová část toho stromu, která se nám zachovala, je taková rozšířená.
Ty pařezy, které zbyly po těch stromech, sloužily jako takové ostrůvky, kde se mohly uchytit rostliny, které by jinak se nevyskytovaly v těch močálech.
Ano, to je pro mě taková jako spíš motivační věc do budoucna, protože my jsme v řadě těch pařezů, které byly právě vykotlány, nebo respektive jsou duté a v nich se později vytvořil nějaký sediment, zaregistrovali určité vrstvy, které jsou obohaceny o rostlinné zbytky. A když jsem viděl takové staré vykotlané pařezy, které na úrovni hladiny vody v těch amerických močálech byly buď nějakou umělou cestou, například při těžbě dřeva, nebo přírodní cestou, když ta horní část toho stromu uhnila, byly otevřeny a bylo do nich vidět. Čili jednak jsem viděl to, že jsou duté. A za druhé jsem zjistil, že tyhle ty rozšířené pařezové části stromů, ať už zaživa nebo už v té mrtvé podobě, jsou útočištěm pro řadu rostlin, které jinak by v tom močálu vůbec nerostly. To jsme se s tím taky v minulosti setkali, že jsme vlastně ve fosilním záznamu v relativně blízkém nadloží uhelné sloje, to znamená v nějakých podmínkách, například říční delty a podobně, nacházeli fosílie rostlin, které tak úplně nám nezapadaly do konceptu, že by to měly být rostliny močálového původu. A je to právě způsobeno tím, že semena těchto rostlin se dostávají na tyto pařezové části, takže i když samotné tysovce nebo patysovce jsou schopné stát ve vodní hladině, tak společně s nimi můžeme najít i řadu rostlinných fosílií, které vůbec by v takových podmínkách samostatně růst nedokázaly, ale rostly právě na takovýchto ostrůvcích, které vytvářely ty spodní rozšířené části těchto tysovcovitých kmenů. Takovým příkladem je třeba šípková růže nebo borovice.
To znamená, že dneska po té návštěvě Spojených států byste možná tu krajinu rekonstruoval trochu jinak.
No, určitě bych trošku jinak maloval ty velké dřeviny a trošku jinak bych se postavil k tomu, jakým způsobem vymalovat ten podrost, protože to jsem se setkal v těch močálech, v těch suších oblastech s tím, že se jedná o prakticky neproniknutelnou džungli, což se i tak docela špatně maluje. Známe všichni obrázky od Zdeňka Buriana, ty krajiny, kde se pohybují například ty velký živočichové třetihorní, tak vypadají spíše jako park. Tak nic takového to teda ve skutečnosti není. Ty oblasti, kde skutečně roste ten rašelinotvorný močál delší dobu, spíše patří k takovým těm obtížně proniknutelným částem. Ať už z hlediska hustoty porostu, anebo z hlediska toho, jak se tam můžete pohybovat, protože je tam více vody, jsou tam neúnosné části, kde prostě nemůžete stát, ale zapadnete, tak jak je to v rašeliništích známo.
Může se jednou z floridských bažin a močálů stát podobná uhelná pánev, jako je dnes třeba ta mostecká? Na první pohled se zdá, že všechny potřebné předpoklady jsou naplněny.
Geolog Karel Mach je však v této věci dosti skeptický.
V současné době to tak nevypadá a myslím si, že ještě hodně dlouho to možné nebude, protože v té jihovýchodní části Spojených států se nacházíme v podstatě na stabilním kontinentu, kde neprobíhají nějaké geologické procesy, které by umožnily vznik pánve. Ty pánvičky v uvozovkách, ve kterých se tam v současné době kupí rašelina, jsou spíše vrchovištního charakteru, anebo některé z nich jsou dokonce umělé, vyrobené člověkem. A když bych měl mluvit o těch vrchovištích, vrchoviště známe i tady u nás v Čech, jsou známí v Evropě naprosto běžně na nějakých ploších oblastech, kde jsou dostatečné srážky, můžeme vzít za příklad například Krušné hory nebo Krkonoše, tak tam, kde je dostatek srážek, dochází k tomu, že ten rostlinný pokryv, ať už je dneska tvořen rašeliníkem nebo nějakými jinými rostlinami, borovicí, blatkou a podobně, tak tam dochází k nakupení té rašeliny vlivem těch vysokých srážek. Díky tomu, že tam dochází neustále k srážení té vody, tak ta rostlinná hmota je dobře konzervovaná od oxidace. Tento typ rašeliniš má tu nevýhodu, že protože se nachází někde na kopci, vrcholové části třeba těch hor, tak tam právě nemůže dojít nikdy k tomu, že by byl překryt následně nějakým sedimentem a mohl se tam zakonzervovat. A tohle to je i situace, která panuje v té jeho východní části Severní Ameriky. Naprostá většina těch rašeliniš, které tam dneska existují, tak jsou vrchovištního typu. To znamená, že tam nedochází k prosedání toho podloží pod plochou těchto rašelinišť, ale rašelina se tam vytváří na základě velkého množství srážek. Takže v Americe z těchto rašelinišť uhelná hmota nevznikne. Jediná šance, kde něco takového může proběhnout, tak je místo, kde jsem teda nebyl, a kdyby se samozřejmě tam rád podíval, a to je delta řeky Mississippi. Řeka Mississippi ústí do Mexického zálivu. Je to obrovská plocha, kde rostou rovněž ty též rostliny, které tady u nás produkovaly rašelinnou hmotu, rostou tam ve velkých množstvích. A protože do té delty řeky je řekou Mississippi neustále přinášeno velké množství úlomkového materiálu, jílu a písku, tak tam skutečně může dojít k tomu, že některé ty vrstvy rašeliny, které tam vzniknou v okolí přínosových ramen té řeky, se vlivem tady toho procesu naplavování sedimentu během vysokých stavů té řeky Mississippi během povodňových stavů, můžou dostat skutečně do toho sedimentárního vrstevního sledu a může z nich vzniknout něco podobného, jako čemu dneska třeba říkáme lignit, to znamená takové nezralé uhlí.
Tak ale to bude trvat samozřejmě miliony let.
Záleží, jak dlouho tam ta situace bude existovat. Ta dynamika těchto geologických útvarů, jako jsou říční delty, jako je veliká. Oni se často překládají, takže je to otázka, jak velké množství, jak velká vrstva těch sedimentů se tam může nakupit, do jaké míry se ty sedimenty budou z té říční delty posouvat směrem do toho Mexického zálivu, tak aby se na nich mohly kupit další a aby mohlo docházet k zvýšení teploty a k zvýšení tlaku, který vyvolá přeměnu té rašeliny na uhlí.
Možná jednou skutečně potomci potomků dnešních Američanů budou těžit uhlí z Mississippské uhelné pánve, pokud mu dovolí, aby vůbec vzniklo. A pokud v té době vůbec ještě nějací lidé na naší planetě budou.
To už je ale problém, který nás dnes rozhodně trápit nemusí. A tímto optimistickým konstatováním uzavíráme hnědouhelný seriál, ve kterém jsme si povídali s vedoucím geologem Severočeských dolů Karlem Machem.
Než se definitivně rozloučíme, máme pro vás opět pozvánku na Café Nobel, přátelské setkání veřejnosti s vědou. Jak víte, tento cyklus přednášek organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 28. listopadu zavítá Café Nobel do Děčína, do útulné kavárny Coffee and Books, kam přijede spisovatel, lektor a scénárista Jiří Volker Procházka, aby představil zájemcům o fantastické světy vývoj české literatury z sci-fi a fantasy od 80. let minulého století do dneška.
Čekají vás ukázky z české fantasy, sci-fi i kyberpunku a také autorské čtení vlastní tvorby přednášejícího s přímou návazností na sci-fi tématiku.
Bude to odpočinkový večer, který se vědy dotkne jen mimo děk a s nadsázkou, tak typickou pro mnohé autory zmíněných žánrů. Nicméně napsat dobrou sci-fi, to je také věda.
Začíná se v 19 hodin. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.